Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari va kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lgan azizlar. Sizlarga bir-biridan qiziqarli, ehtirosli, real voqealarni yetkazish uchun bizni qo'llab-quvvatlab, hikoya videolarimizga like tugmasini bosib, o'z izohlaringizni qoldirasiz degan umidda bugungi hikoyamizni boshlaymiz. Sizning xizmatingizda bugundan boshlab Bonushka. Bonushka.
Sen Sitora yoshim bonushda, oilada bitta qizman, akam borlar 17 yoshda. Biz domda turamiz ayam bilan dadam ishlaydilar har kun. O'zi 8 kun qiziqaman, sinfdosh qizlar bilan ko'p ko'rardik ta shunday. Shunday kunlarni birida 8 ko'rib uyga qaytsam, akam uyda ekan, yoz kuni edi, eshik ochiq ekan. Vannaga kiray, yuvinib chiqaman dedim. Bexosdan kirib qoldim. Ichkarida akam o'toqlarini o'ynab, rajmatgan ekanlar. Yalang'och bo'lib meni ko'rib qotib qoldilar. Men bo'lsa endi chiqaman desam, akam yugurib kelib eshikni yopdilar-da, "Setor, hech kimga aytma" dedilar. Men xo'p dedim, o'toqlariga qaradim. Ehtirosim oshib, o'toqlarni ushlagim kelib ketdi. Shunda akam, "Setor, sendan bir narsa so'rasam maylimi?" dedilar. "Nima?" desam, "Bitta, sen maylimi?" dedi. Men "Yo'q" dedim, lekin ichimda o'ylab turgandim. "Yo'q, aka, axir singlisman, qaraversa qiz bo'laman" dedim. Nozlanib. Akam, hech nima qilmaydi, qizligimga tegmayman, qolaversa hech kim bilmaydi dedilar. Indamay turdim pastga qarab. Shunda akam qo'limdan ushlab quchoqlab ushlatdilar. "Sitora, nozimni o'ynatdi" dedilar. O'ynadim, lekin hayajon dedim, qo'llarim qaltirar ekan. Akam, "Bo'lsa, oh, o'zim masalim" deb osmonga qarab kayf qilardilar. Keyin "Yur, Sitor" deb qo'limdan ushlab odamlarni spalnisiga yubordilar. Meni yechintirdilar. Oftalarimni yechdilar. Ko'kraklarim uncha chiqmagan bo'lsa ham, o'pib ezildilar. Keyin yubkamni ham yechdilar. Ko'tlarimni ezib, qornlarimdan o'pdilar. Men ham beixtiyor oyoqlarim qaltirab, "Oh, deb akamni boshlardan ushlardim. Keyin akam spalniga yotib, "Kelasanim" dedilar. Men sekin yonlariga yotdim. O'zimni g'alati his qilardim, chunki o'g'il bola oldida birinchi marta yalang'och bo'lishim edi. Keyin yotdim. Akam ustimga chiqib, bo'yinlarimdan o'pib tashladi va meni birinchi otashin va qaynoq bo'samni oldilar. Men birinchi marta o'pishim edi. O'pishgan zahotim belim ko'tarilib, amimdan nimadir oqdi va qushday yengil bo'lib qoldim. O'zimni bo'sh qo'yib yubordim. Qimirlashga holim qolmagandi. Akam bo'lsa meni tinmay yalab o'pardi. Keyin qulog'imga, "Jonim, orqangni qilib yot" dedilar. Zo'rg'a orqamachaga yotdim. Akam belimdan o'pib, o'tlarimdan ham o'pardilar. Bir qo'llari bilan amimni shunaqangi yoqimli qolardilarki, buni tasvirlab bo'lmaydi. Keyin akam oyoqlarimni juftlab, oyoqlarimni orasiga oldilar-da, ikki qo'llari bilan o'timni ochib qaradilar. "Jonim, o'ting teshik kichkina ekan-ku, asalim, o'zimni hayotim" deb o'pib qo'ydilar. Keyin qo'toqlarni xulladilar. Sekin qo'timni teshigiga olib keldilar-da, "O'tingga bo'lsaman" deb tiqa boshladilar. Men "Oh, voy" deb qo'timni olib qochdim. Lekin o'ylamagandi bunaqa og'ir edi deb, yomon og'riq ekan. Akamni qo'toqlari qalin, katta edi-da, kirmadi qo'toqlari. Judayam katta edi. Akam "Hozir yotib tur" dedilar-da, vannaga kirib ketdilar. Men yotgan joyimda o'yladim, hozir mana shu katta qotoq ichimga kiradi, qanaqa qilib chidayman deb yotgandim. Akam keldilar. Qarasam, qotoqlarni sovunlab keldilar. Bir qo'llarida shampun bor. Keyin akam "Asalim, yot" dedilar. Yotdim. Keyin akam qotimni ochib, teshigiga ozgina shampun soldilar va masaj qildilar. O'rta barmoqlarini qotimni arig'iga kirgizdilar. Bu menga yoqardi. Kayf qilib ko'zlarim suzilib ketdi. Keyin asta katta barmoqlarini tiqdilar. Og'riq bor edi. "Oh" deb qotimni teshigini qisdim. Akam belimdan bosib, "Sitor, tinchlan jonim. Keyin 1-2 kirib chiqaray" dedilar. "Tayyor bo'lding jonim" dedilar. Men indamay "Oh, deb yotardim. Keyin akam orqamga boyagidek o'tirib olib, o'toqlarni sekin botirdilar. Kallasi qiynalmay kirdi. Boya qo'llarini tutqanga mi, keyin botira boshladilar. Qaroroq joyga kira boshladi. Keyin haqiqat azob boshlandi. Ko'tim yirtilib ketay deb, ketadi deb o'yladim. Yomon og'rindi. Akajon, ay, og'riyapti. Bo'ldi, qilmang deb yalinardim. Akam meni eshitmasdi. Otoqlari ichimga yorib kirardi. Men ay, ah, akajon, bo'ldi. Iltimos, dod solib qolardim. Akajon deb yalinardim. Akam bir siltab hammasini tiqdilar. Ko'zimdan o't chiqib ketdi. Ay, dod deb tipirchilab qochaman desam, akam mushab olganlar. Qocholmadim, yig'lavordim. Ko'tim ichiga qalin, ichida qalin qotoq turardi. Akam chiqarmay ustimda bo'ldi jonim, hozir o'tib ketadi deb yotardilar. 3 daqiqacha yotdilar-da, sekin yarimini tortdilar. Oh, devordim. Keyin yana tiqdilar. Ko'tim shunaqangi og'rardiki, men qimir etolmay qoldim. Akam ustimda yotib, oh, jonim, o'zimni setorkam deb tiskardilar. Ko'timma teshigini qancha qissam ham silli bo'lgani uchun kiraverardi. Oxir og'riq bosilib qoldi. Ko'timma teshigi olov bo'lib yonardi. Og'riqlari endi menga rohat bera boshladi. Akam ko'p o'tmay qotoqlarni tez-tez kirgazib chiqardi. Oh, jonim, o'zimmi? Deb yelkamdan tishlab bo'shanmardilar. Ustimga bo'shandilar. O'zlarini tashadilar. Bu orada men ham bo'shanib bo'lgandim. Akam ustimdan tushib yonimga yotdilar. Men ularni ko'ksiga bosh qo'yib yotdim. Akam sochlarimni silab, "Sitor, asalam, joning og'ritganim uchun uzr" dedilar. "Men hech qisi yo'q, akajon" dedim. "Akam yoqdimi senga?" dedilar. "Ha" dedim. Keyin akam, "Sitor, ko'ting juda ham zo'r ekan" deb o'pib qo'ydilar. Shunday qilib akajonim ko'timni silkasini oldilar. Davomi bor.